มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นพระธรรมวิวรณ์จึงว่าด้วยเรื่องของเหตุการณ์ในอนาคตเป็นคำพยากรณ์เมื่อตอนที่แล้วศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อ4ถึงข้อ6มีรายละเอียดพอสมควรที่ได้อธิบายไปข้อ4ถึงข้อ6นี้มีวลีที่จะอธิบายเพิ่มเติมหลังจากนั้นก็จะไปข้ออื่นนะครับคือข้อ4ที่บอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์และผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้นผู้ที่นั่งนี้คือจำนวนที่ครบถ้วนของผู้มีส่วนในการฟื้นขึ้นจากความตายครั้งแรกรวมถึงผู้ที่ได้รับความรอดของทุกยุคคุณผู้ฟังครับถ้าศึกษาจากพระคัมภีร์เนี่ยการฟื้นจากความตายครั้งแรกเริ่มต้นด้วยการฟื้นจากความตายของพระเมสสิยาหรือพระคริสต์แล้วตามด้วยการฟื้นจากความตายเริ่มจากการฟื้นจากความตายของพระเมสสิยาหรือพระคริสต์นี้ผมหมายถึงองค์พระเยซูคริสต์เมื่อ 2,000 ปีนะครับคือพระองค์ถูกตรึงที่กางเขนถูกฝัง3วันแล้วก็ฟื้นขึ้นมานะครับเนี่ยเริ่มตรงนั้นนะครับแล้วก็ตามด้วยฟื้นจากความตายเมื่อคริสต์จักรถูกรับไปเป็นการฟื้นของผู้เชื่อในช่วงเวลานั้นมานะครับผู้เชื่อที่อยู่ในสมัยตั้งแต่คริสต์จักรยุคแรกก็ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงอนาคตช่วงก่อนการทนทุกข์ใหญ่ในวิวรณ์บทที่4ก็บอกนะครับเมื่อสิ้นสุดการทนทุกข์ใหญ่ก็คือการฟื้นจากความตายของธรรมิกชนจากการทนทุกข์ใหญ่ดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะเพราะเป็นพยานของพระเยซูและเพราะพระเจ้าของพระเจ้าและผู้ที่ไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นแล้วก็สุดท้ายครับธรรมิกชนจากพันธสัญญาเดิมในพระธรรมดาเนียบทที่12ข้อ1ถึงข้อ2นี่ก็คือกลุ่มของผู้ที่ฟื้นขึ้นจากความตายครับธรรมิกชนจากก้อนทนทุกใหญ่และก็ธรรมิกชนจากพันธสัญญาเดิมจะร่วมกันปกครองกับพระคริสต์ปกครองโลกที่มีสันติภาพเป็นเวลา 1,000 ปีเชื่อว่านะครับตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์ดาวิดก็จะมีความสำคัญเป็นความสำคันที่รองจากพระเมสสิยาครับคริสตจักรหรือผู้เชื่อเนี่ยจะเปรียบหรือเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์แล้วจะอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่และจะปกครองร่วมกับพระคริสตจักรตำแหน่งที่ถูกยกขึ้นพระคริสต์ก็จะเดินทางจากเยรูซาเล็มใหม่ไปเยรูซาเล็มเก่าบนโลกและคิดว่าคริสตจักรก็จะเดินทางไปมาระหว่างบ้านในสวรรค์และโลกคนอิสราเอลและคนที่ไม่ใช่ยิวจำนวนมากเนี่ยจะเข้าสู่แผ่นดินนั้นด้วยร่างกายธรรมดาไม่ได้ผ่านความตายคนเหล่านี้คือผู้ที่ได้ทดสอบแล้วว่าในยุคพันปีนี้นะครับได้ทดสอบแล้วก็ร่วมกับคนที่เกิดมาในระหว่างยุคพันปีเช่นเดียวกับที่พระคริสต์มีร่างกายที่สง่าราศีจะปะปนกับคนจำนวนหนึ่งที่มีร่างกายธรรมดาในโลกนี้คือจักรก็สามารถไปในอวกาศในร่างกายที่มีสง่าราศีและก็แรงดึงดูดจะไม่สามารถดูดเราในตอนนั้นแรงดึงดูดของโลกหรือว่าแรงโน้มถ่วงครับเป็นภาพที่บอกเอาไว้นะครับในข้อ6วลีกลางนะครับที่บอกว่าเขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าอันนี้หมายถึงชาติอิสราเอลทั้งหมดนะครับเป็นแผนการเริ่มแรกของพระเจ้าในพระธรรมโอพยพบทที่19ข้อ6บอกว่าเจ้าทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรปุโรหิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรานี่เป็นถ้อยคำที่เจ้าต้องบอกให้คนอิสราเอลฟังอับราฮัมเป็นปุโรหิตของครอบครัวของท่านเลวีก็เป็นเผ่าปุโรหิตโดยมีครอบครัวของอาโรนทำหน้าที่เป็นมหาปุโรหิตในแผ่นดินที่พระเจ้าทรงปกครองบนโลกนี้ครับอิสราเอลทั้งชาตินี้จะเป็นปุโรหิตคุณผู้ฟังครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เนี่ยมีคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับยุคพันปีมากกว่ายุคอื่นใดนะครับแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเป็นหัวเรื่องหลักของผู้พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมท่านเหล่านั้นที่เป็นผู้พยากรณ์ทุกคนมองไปที่ยุคพันปี ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับต่อไปนะครับซาตานถูกปล่อยหลังจากพันปีเรามาดูกันต่อข้อบทที่20นะครับข้อ7ถึงข้อ9บอกว่าครั้นพันปีล่วงไปแล้วก็จะปล่อยซาตานออกจากคุกที่ขังมันไว้และมันจะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติทั้ง4ทิศของแผ่นดินโลกคือโกกและมาโกกให้คนมาชุมนุมกันทำศึกสงครามจำนวนคนเหล่านั้นมากมายดุจเม็ดทรายที่ทะเลและคนเหล่านั้นยกขบวนออกไปทั่วแผ่นดินโลกและล้อมกองทัพของพวกธรรมิกชนและนครอันเป็นที่รักนั้นไว้แต่ฝ่ายได้ตกลงมาจากสวรรค์เผาผลาญคนเหล่านั้นแม้ว่าหนังสือวิวรณ์บอกถึงสิ่งสุดท้ายโดยเฉพาะในบทท้าย 2-3 บทเป็นการกบฏครั้งสุดท้ายของซาตานและมนุษย์ต่อพระเจ้านะครับยุคพันปีเป็นช่วงเวลาของการทดสอบมนุษย์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นแบบอุดมคติตามที่เราได้ดูตอนนี้บอกเอาไว้นะครับทันทีที่ซาตานถูกปล่อยออกมาคนจำนวนมากนะครับที่อยู่ภายใต้การปกครองที่เป็นส่วนตัวของพระเมสยาหรือพระคริสต์สภาพแวดล้อมนี้เป็นแบบอุดมคตินะครับจะไปเข้าข้างเข้าพวกกับซาตานกลุ่มนี้มาจากไหนเนี่ยเป็นคำถามที่สำคัญคำตอบอยู่ที่ว่าไม่เพียงแต่จำนวนมากคนจำนวนมากมายได้เข้าสู่ยุคพันปีครับแต่มีคนจำนวนอีกมากมายเกิดขึ้นในระหว่างยุคพันปีด้วยดูในพระธรรมอิสยาห์บทที่11ข้อ6บทที่65ข้อ20ช่วงเวลายุคพันปีเนี่ยประชากรของโลกเนี่ยจะมีมากที่สุดโรคภัยไข้เจ็บก็จะถูกขจัดออกไปเนื่องจากว่าคำสาปแช่งของความบาปถูกขจัดออกไปจากโลกทางกายภาพนะครับโรคเหล่านี้ก็จะมีอาหารอย่างพอเพียงมีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าใจของคนนี่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นอุดมคติหลายคนนี่หันหลังให้กับความสว่างไปเข้าข้างกับความมืดหันหลังให้พระเจ้าไปเข้าพวกกับซาตานดูแล้วไม่น่าเชื่อครับแต่เหตุการณ์ตอนนี้บอกนะครับให้ทราบการกบฏหลังยุคพันปีนี้เปิดเผยถึงสภาพที่เสื่อมเลวร้ายในใจคนผู้พยากรณ์เจเรมีย์ครับได้บอกถึงจิตใจมนุษย์บอกว่าจิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่าเรานี่คือท่านและผมนะครับไม่รู้ว่าเราชั่วร้ายเพียงไรเราไม่สามารถนำธรรมชาติเดิมของเราให้ยอมจำนนต่อพระเจ้าได้เลยครับเหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังคือกิเลสตัณหาราคะนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้จะประทับโรมบทที่8ข้อ7คนเหล่านี้แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุดมคติในระหว่างยุคพันปีของการปกครองของพระเมสสิยาและผมคิดว่าพวกเขาเบื่อครับเมื่อพระเมสสิยาปกครองตรงจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เด็ดขาดต้องมีขอบเขตนะครับแล้วพวกนี้ก็ไม่ชอบอยู่ในขอบเขตดังนั้นเมื่อโอกาสมาถึงก็กบฏตอนนั้นประเทศต่างๆครับก็จะอยู่ใต้มนต์กฎของซาตานและก็วางแผนการกบฏขึ้นการกบฏนี้ถูกเรียกว่ายังไงครับถูกเรียกว่าในข้อ8โกกและมาโกกโกกและมาโกกนักพระคัมภีร์มากมายนะครับจำนวนมากมายถือว่าเป็นโกกและมาโกกในเอเซเคียลบทที่38และบทที่39อันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะการขัดแย้งที่บรรยายไว้ที่นี่ทั้งด้านเวลาสถานที่หรือผู้ที่ร่วมด้วยมันเหมือนกันแต่ชื่อเท่านั้นนะครับมันเหมือนแต่ชื่อการลุกรานจากเหนือโดยโกกและมาโกกในพระธรรมเอเซเคียลบทที่38 39เนี่ยทำลายสันติภาพเทียมของแอนติไครสต์และทำให้ม มันต้องเปิดเผยตัวในตอนกลางของยุคการทนทุกข์ใหญ่การกบฏนั้นการกบฏนั้นอำนาจที่มาจากพระเจ้าจากทางเหนือนะครับจะทำให้มนุษย์ประทับใจจนกระทั่งหลังจากยุคพันปีนะครับการกบฏครั้งสุดท้ายของมนุษย์ก็ใช้ชื่อเดียวกันนะครับคือโกกและมาโกกชื่อเหมือนกันนะครับในตอนนี้ในตอนนี้กับพระธรรมเอเสเคียลบทที่38 39ชื่อเหมือนกันแต่คนละเหตุการณ์คนละสถานที่คนละเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับคนในโลกนี้ก็ผ่านเหตุการณ์ในช่วงศตวรรษที่20สงครามโลกครั้งที่1เนี่ยทำความเสียหายมากมายแล้วก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ครับและตอนนี้นะครับก็มีการทำนายถึงสงครามโลกครั้งที่3แต่สงครามในพระธรรมเอเสเคียลบทที่38 39เนี่ยเกี่ยวข้องกับโกกและมาโกกนะ1และที่นี่วิวรณ์นะครับที่เราศึกษาอยู่บทที่20ข้อ8นี้เป็นโกกและมาโกกจะเรียกอย่างนี้ดีกว่านะครับในสงครามในพระธรรมเอเสเคียลบทที่38 39นั้นเกี่ยวข้องกับโกกและมาโกกที่1นะและวิวรณ์บทที่20ข้อ8นะครับเป็นโกกและมาโกกที่2แม้ว่าชื่อเดียวกันนะแต่เป็นสงครามที่แตกต่างกันการต่อต้านและการกบฏต่อพระเจ้าครั้งสุดท้ายนี้โง่เขลาและก็ไม่มีผลเหมือนกับการกบฏครั้งแรกของมนุษย์ในสวนเอเดนที่นี่ครับมันไม่ใช่การเริ่มต้นที่สวนเอเดนเป็นการเริ่มต้นแต่ที่นี่เป็นการสิ้นสุดของการไม่เชื่อฟังของมนุษย์ต่อพระเจ้าเป็นการสิ้นสุดของการกบฏของมนุษย์ไม่มีอะไรอีกนอกจากการพิพากษาครั้งสุดท้ายซาตานถูกทิ้งเข้าไปในบึงไฟและกรรมฐานข้อ10นะครับบอกว่าส่วนพญามารที่ล่อลวงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกรรมฐานที่สัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้กลัวชนะตกอยู่ในนั้นและมันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิจข้อนี้ครับเป็นข้อเตือนสติที่ดีที่สุดและข้อนี้ก็ถูกปฏิเสธโดยคนในสมัยนี้และมันก็เป็นความโล่งใจของผู้เชื่อที่รู้ว่านะครับศัตรูหรือความชั่วร้ายศัตรูที่ชั่วร้ายคนที่ชั่วร้ายนะครับผีหรืออะไรก็แล้วแต่นะจะถูกลงโทษชั่วนิรันดรมีข้อที่จริงหลายประการหลายอย่างที่ขานกับความเห็นที่แพร่หลายอยู่ประการแรกครับมารไม่ได้อยู่ในนรกในตอนนี้ครับในพระคัมภีร์บอกว่าเป็นเจ้าแห่งย่านอากาศหมายถึงเป็นผู้ที่ควบคุมโลกพระเจ้าได้กำจัดมันในตอนนี้นะที่เราอ่านในข้อ10นี้แต่ในช่วงการทนทุกข์ใหญ่เนี่ยมารเนี่ยมีอำนาจเต็มที่นะครับประการที่2มารไม่ใช่บุคคลแรกที่ถูกทิ้งลงในนรกในข้อ10นี้ก็บอกว่าสัตว์ร้ายและผู้เผยชนะเทียมเนี่ยลงไปก่อนเป็นเวลา 1,000 ปีสุดท้ายนรกที่นี่ก็เป็นบึงไฟและกรรมฐานพระคริสต์เป็นผู้ที่บรรยายถึงในนรกนะครับพระเยซูได้บอกเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะในพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อ41พระองค์บอกว่าพระองค์จะตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายผู้ต้องแช่งสาปจงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไม่อยู่เป็นนิจซึ่งเตรียมไว้สำหรับมาร้ายและสมุนของมันนั้นในพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อ12บอกว่าแต่ชาวแผ่นดินนั้นจะต้องถูกขับไล่สายส่งออกไปในที่มืดที่นั่นจะมีเสียงร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันนรกก็จะเป็นที่มืดและมีไฟอย่างแท้จริงได้อย่างไรองค์พระคริสต์ได้ตรัสเอาไว้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ42ว่าและจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโพลงที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันขบเคี้ยวเคี้ยวฟันในที่นั้นตัวนอนก็ไม่ตายและไฟก็ไม่ดับเลยพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ48คำว่าไฟเป็นสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดเพื่อบอกเกี่ยวกับความจริงในนรกนะครับและเชื่อว่าที่นั่น การถูกแยกจากพระเจ้าและการมองย้อนกลับไปยังชีวิตที่ใช้อย่างผิดๆในโลกมีไฟที่ร้อนกว่านี้เมื่อคนหนึ่งได้ยินเสียงลูกของเขาพูดว่าพ่อผมตามพ่อลงมาที่นี่ไฟนี่เป็นภาพเปรียบเทียบที่เบาถึงความจริงว่าการพินาศคืออะไรครับการแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดรเราไม่สามารถลดคำยาเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยในความเป็นจริงนะครับเพราะว่าสัญลักษณ์เนี่ยมันมักจะให้อะไรที่มักจะอ่อนกว่าความเป็นจริงพระที่นั่งใหญ่สีขาวซึ่งคนที่หลงหายถูกพิพากษาข้อ11บอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นท่านผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นเมื่อพระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไปและไม่มีที่อยู่สำหรับแผ่นดินโลกและท้องฟ้าเลยพระที่นั่งใหญ่สีขาวไม่ใช่การพิพากษาทั่วไปคนที่ไม่เชื่อตลอดทุกยุคจะฟื้นขึ้นมาเพื่อรับการพิพากษาคนที่รอดแล้วทุกคนก็จะฟื้นขึ้นในการฟื้นขึ้นสู่ชีวิตครั้งแรกแม้แต่ธรรมิกชนในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ก็มีส่วนในการฟื้นขึ้นสู่ชีวิตครั้งแรกแต่ที่นี่ครับเป็นการฟื้นขึ้นสู่ชีวิตครั้งที่สองคนที่พินาศฟื้นขึ้นมารับการประเมินผลอย่างยุติธรรมสำหรับการกระทำของเขาในเรื่องความรอดของเขาจะไม่มีความรอดนอกจากในประพฤติเท่านั้นความประพฤติของเราไม่สามารถเสนอต่อพระเจ้าได้นะครับเพราะว่าเราทุกคนต่างก็มีเรื่องที่ต้องปกปิดเอาไว้มีอะไรลับๆในใจที่ไม่อยากให้ใครรู้แต่ว่าพระองค์คือพระเจ้าทราบวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยที่เรียกว่าในวันพิพากษาพระเจ้าจะเปิดเผยสิ่งเหล่านี้นะครับนี่คือพระที่นั่งใหญ่สีขาวและความบริสุทธิ์ของพระที่นั่งนี้เห็นได้จากการตอบสนองของท้องฟ้าและแผ่นดินว่าแผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไปจอห์นเอลวอลวูดอธิบายว่าเหตุผลที่แผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไปก็คือแผ่นดินโลกและท้องฟ้าปัจจุบันนี้ถูกทำลายและจะถูกทดแทนด้วยแผ่นดินโลกและท้องฟ้าใหม่นี่ก็ยังยืนยันในข้อความในบทที่21ข้อ1ซึ่งท่านย้อนได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ซึ่งจะมาแทนที่ท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมซึ่งผ่านพ้นไปครับในข้อ11นี้เราเห็นพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งคือองค์พระเยซูคริสต์เพราะว่าพระบิดาไม่ได้ทรงพิพากษาผู้ใดแต่พระองค์ได้ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตรเพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองชั้นใดพระองค์ก็ได้ทรงประทานให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์ชั้นนั้นและได้ทรงประทานให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจที่จะพิพากษาเพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์อย่าประหลาดใจในข้อนี้เลยเพราะใกล้จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และจะได้ออกมาบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวิตบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติชั่วก็จะฟื้นขึ้นสู่การพิพากษาจากพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ22ข้อ26ถึง29อะไรคืองานของพระเจ้าสิ่งนั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มาจากพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ29คนเหล่านั้นที่ได้ทำความดีคือผู้ที่ยอมรับพระคริสต์พวกเขาฟื้นขึ้นสู่ชีวิตนั่นคือการฟื้นขึ้นจากความตายครั้งแรกผู้ที่ได้ทำความชั่วก็จะฟื้นขึ้นนะครับแต่ฟื้นขึ้นสู่การพิพากษาและรับโทษนี่คือการที่เกิดพิพากษาใหญ่ที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมวิวรณ์ศึกษาจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นเรื่องของการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ
พระองค์ ทั้งหมดชีวิตจะอยู่เพื่อสนุรักษาพระเจ้าประเสริฐและดีต่อเราทุกเวลาพระคุณพระองค์
สรรเสริญพระ